Ovo je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da od utorka neće raditi rafinerija naftne industrije Srbije u Pančevu i da će Srbija morati da se snalazi na različite načine. Vladajuća Srpska napredna stranka proglasila je pobjedu u sve tri opštine u Srbiji u kojima su u nedjelju održani lokalni izbori. Izborni dan obilježili incidenti. Evropska unija očekuje brzu i transparentnu istragu o incidentima na lokalnim izborima u Srbiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Parizu, a specijalni izaslanik Sjedinjenih Država Steve Witkoff u Moskvi, u ključnoj sedmici za pregovore o Ukrajini. Gruzijska policija možda koristila hemijsko oružje iz Prvog svjetskog rata da razbije proteste, piše BBC. Oružane snage Bosne i Hercegovine obilježavaju godišnjicu postojanja. U ovoj emisiji još možete čuti: da li Crna Gora može da uđe u Evropsku uniju 2028. godine? To je tema Novog Mosta, a sagovornici Dalibor Kauljarević, direktorica Centra za građansko obrazovanje, i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka, kažu:
ja nisam sigurna da je 28. i dalje realan rok, niti da je to godina za koju se i Evropska unija sada već vezuje.
Moram reći da sam i ja veoma zabrinut koliko je realna 2028. godina.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok se čeka odgovor iz Vašingtona na zahtjev naftne industrije Srbije da dobije licencu koja bi joj omogućila rad do konačnog rješavanja ruskog vlasništva u toj kompaniji, rafinerija nafte u Pančevu iz tihog hoda prelazi u potpunu obustavu rada. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponavlja da nacionalizacija nije opcija i da, kako je rekao, ne razumije logiku Sjedinjenih Američkih Država. O tome kakav manevarski prostor u ovom trenutku ima Srbija sa ekonomistom Milanom Kovačevićem razgovarala je Mila Manojlović.
Ja mislim da je to sad konačno, da mi sad trebamo samo razmišljati šta ćemo da radimo u situaciji kad su nam sankcije isključile mogućnost da rafinerija naša radi, da Petrohemija radi. Ja to stalno odlaganje da će ipak naknadno nešto doći, neka druga poruka, da će se neko dati dodatno vrijeme, ja lično u to više ne vjerujem. A inače nije vjerojatno trebalo ni doći do toga, jer smo vrlo davno znali da žele da isključimo potpuno upravu rusku i da to ne bude ruska, u ruskom vlasništvu i ruski upravljana kompanija kod nas, nego da bude u nekom drugom vlasništvu. Tako da ja mislim da je sad mnogo pametnije da razmišljamo kako ćemo poslovati, šta ćemo sve raditi od ovog momenta pa dalje u ovakvoj situaciji.
Kakav je manevarski prostor u pregovorima sa ruskom stranom? Kakav je manevarski prostor Srbije u tim pregovorima?
Pa vidite, vrlo je jasno od samog početka da i Evropska unija i Amerika je uvele ove sankcije strože zbog toga što je naš predsjednik stalno hvalio se sa tim što smo mi vrlo bliskim odnosima sa Rusijom, da smo mi jedini koji nismo u njima uveli sankcije. I sad kad vi imate tako dve važne velike sile koje žele da se distanciramo i mi od Rusije, a mi smo prosto prstom u oči obratno i govorili i radili. I to je do sad bio problem. Šta god sad uradimo sa ovim, kad se skinu sankcije, sad dolazi na red inače sljedeća stvar. Da li smo mi stvarno, iako smo i zaključili ugovor o priključivanju, da li smo mi stvarno svojski u želji da postanemo članica Europske unije? Jer mi smo sada spali na zadnji u redu još oni koji bi ulazili u Europsku uniju. I do sad smo očito radili da ne budemo članovi. Očito smo mi nekim stvarima vrijeđali one koji treba da odlučuju da mi budemo članovi. To bi morali onda promijeniti. Ili vrlo jasno reći da mi nećemo u Europsku uniju. O tome ovisi čitava naša ekonomija i čitavi životni standard naš.
Čuli ste ekonomistu Milana Kovačevića, sa njim je razgovarala Mila Manojlović, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i pojedini stručnjaci najavili su moguće povećanje cijene goriva u Srbiji ako Sjedinjene Države ne odobre licencu za rad naftne industrije Srbije dok traju pregovori o promjeni vlasništva u ovom preduzeću pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Pojedini građani zabrinuti su zbog najave ovog poskupljenja budući da je cijena benzina u Srbiji sada na nivou onih u Europskoj uniji, dok je dizel skuplji za oko 10%. Više o tome Sonja Gočanin.
Beogradski taksista Ljubinko za Radio Slobodna Evropa kaže da ga brine moguće poskupljenje goriva, što mu je jedno od osnovnih sredstava za rad.
Ja sam do skora sipao recimo za 2010 litara, da sad je 9,30 koliko, tako da to poskupljuje iz dana u dana.
Nada Radovanović, dostavljačica kompanije Volt iz Beograda, kaže da 30-40% zarade troši na benzin, jer hranu dostavlja automobilom.
Ja vozim između 10 i 12 sati, svakodnevno. Nemam, subotu nemam, nedelju.
Moguće poskupljenje goriva spomenuo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare 25. novembra. On je rekao da bi gašenje rafinerije nafte u Pančevu dovelo do povećanja cena goriva, kao i da bi bilo ugroženo funkcionisanje zdravstvenog sistema, hitne pomoći, kao i snabdevanje trgovinskih lanaca, funkcionisanje transportnog sistema. Dosadašnja cena goriva na pumpama u Srbiji podstiče zabrinutost građana oko rasta cene naftnih derivata. U poređenju sa državama Evropske unije, cene benzina u Srbiji su na nivou onih u Evropskoj uniji, dok je dizel skuplji za oko 10%. Licenca koju bi Sjedinjene Države dale NIS-u omogućila bi dotok nafte jadranskim naftovodom JANAF u rafineriju nafte u Pančevu kod Beograda. U suprotnom, rafinerija za preradu nafte bi morala privremeno da se ugasi, a naftni derivati da se uvoze iz drugih zemalja. Ekonomski novinar Mijat Lakićević objašnjava da uvoz nafte podrazumeva veće troškove transporta, što podiže cijenu goriva.
Generalno do poskupljenja goriva, da kažem, ne mora da dođe odmah. Ako NIS ne dobije licencu, to onda znači da će morati da se jedan deo za zadovoljavanje potreba uvozi. Trenutno su rezerve dosta velike, one su za jedno 50 dana, dakle, ajde opet da kažemo hipotetički, dok postoje te rezerve, nema razloga da se povećava cena.
Lakićević sa druge strane navodi da država može da smanji akcize na gorivo i time spreči skok cene goriva. Akcize su poseban oblik poreza na potrošnju. Akcize na naftne derivate se usklađuju dva puta godišnje, u februaru i avgustu, prema inflaciji. Inače, podaci Udruženja naftnih kompanija Srbije pokazuju da ukupni nameti države, koji čine akcize i porez na dodatu vrednost, premašuju polovinu cene goriva. Iz Ministarstva financija nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li država planira da smanji akcize na gorivo ili preduzme neke druge mere zbog problema sa NIS-om. Lakićević navodi da država do sada nije smanjivala akcize, ali da u ovom trenutku to za državu ne bi bio lak potez, jer akcize predstavljaju važan prihod u budžetu. A možda će biti potreban dodatni novac državi za kupovinu udela u NIS-u. Vučić je 25. novembra rekao da je njegov predlog koji je usvojen u vladi bio da se bez obzira na posljedice da još 50 dana vremena ruskim vlasnicima da se pronađe novi kupac za NIS. Ali ako posle 50 dana ne dođe do prodaje NIS-a, nemamo izbora i morat ćemo da uvedemo svoju upravu i platimo ruskim prijateljima najveću moguću cenu, rekao je Vučić. Američke sankcije NIS-u stupile su na snagu 9. oktobra u pokušaju američke administracije da onemogući Rusiju da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini. Te sankcije su prethodno odlagane 8 puta. Država Srbije 2008. godine prodala udeo od 51% kompanije NIS ruskoj državnoj firmi Gazprom Njeft po cijeni od 400 miliona evra bez tendera. Vlasnička struktura NIS-a više puta je menjana, ali je i dalje većinski u rukama ruskih kompanija, dok Srbija ima 29,87% udela. Ostatak udela je u rukama manjinskih akcionara. Zvaničnici Srbije više puta su saopštili da NIS može biti oslobođen od sankcija samo u slučaju izlaska ruske strane iz vlasništva. A Vučić je ranije rekao da ruska strana pregovara sa više partnera o prodaji svog udela. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
To su bili sve, samo ne izbori. Tako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, programski direktor CRTE Raša Nedeljkov opisuje izborni dan u Mionici, jednoj od tri opštine u Srbiji u kojima su u nedjelju održani lokalni izbori. Izbori u ovoj opštini na zapadu Srbije protekli su u sjenci verbalnih fizičkih napada simpatizera vladajuće Srpske napredne stranke na nezavisne posmatrače i predstavnike opozicionih stranaka. Među napadnutima bile su i dvije članice posmatračke misije CRTA. O tome Raša Nedeljkov govori za Radio Slobodna Evropa.
One su bile zarobljene sa dva automobila, dok su drugi vinovnici tog događaja pokušavali da probiju u njihov auto, da razbiju stakle, da otvore vrata, očigledno s namerom da im fizički naude na očigled policije. To je se dešavalo ispred jednog biračkog mesta u Mionici, gde je bilo preko 30 vozila, očigledno neka vrsta logističkog centra za kriminalnu bandu koja je tamo imala svoju ulogu za zastrašivanje ljudi. Nakon poziva za pomoć od strane posmatračice po našem protokolu, na lice mesta su se uputili pravni tim, uputio sam se i ja. Kada sam došao i ja, apelovali smo na policiju da reaguje. U tom trenutku, u roku od 2 minuta, su se sa tog parkinga evakuisali bukvalno svi ljudi, dakle preko 30 vozila, sigurno stotinak ljudi, a u momentu kada jedno od vozila, to crveno vozilo koje se na snimku vidi, koje pokušava također da pobegne sa lica mesta, mede udara kolima, policija ne reaguje i to je trenutak u kome ja pokušavam da zaustavim to vozilo svojim telom, ne bi li natjerao policiju da ih identifikuje, međutim policija apsolutno nije reagovala kao da se ništa nije događalo i to je jedna od okolnosti koje do sada, makar mi, nismo iskusili na terenu.
Čuli ste izjavu Raše Nedeljkova, programskog direktora CRTE.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Da li su vlasti u Gruziji koristile hemijsko sredstvo koje potiče iz Prvog svjetskog rata za suzbijanje demonstracija koje su izbile u toj zemlji krajem prošle godine zbog odluke vlade da odloži pregovore o pristupanju Evropskoj uniji? Istraga britanskog BBC-a navodi da postoji mogućnost da je u borbi protiv demonstranata korišteno hemijsko oružje koje nije samo suzavac. Prenosi Srđan Janković.
Tokom gušenja antivladinih protesta u Tbilisiju prošle godine gruzijske vlasti su možda koristile kamit, hemijski agens iz Prvog svjetskog rata, prema istrazi BBC-a objavljenoj 1. decembra. BBC je razgovarao sa stručnjacima za hemijsko oružje, izvorima u specijalnim snagama gruzijske policije i ljekarima prikupljajući dokaze koji ukazuju na upotrebu bromobenzilcijanida, koji je francuska vojska nazvala kamit. Francuska ga je koristila na zapadnom frontu tokom Prvog svjetskog rata, ali ga je napustila 1930. godina zbog zabrinutosti oko dugoročnih efekata, kasnije zamijenjen sigurnijim CS plinom, odnosno suzavcem. Jedan demonstrant je opisao mlazove vodenih topova kao vrele, osjećaj koji je trajao čak i nakon pranja. Drugi demonstranti, koji su demonstrirali protiv suspenzije evropskih integracija Gruzije do 2028. godine, također su prijavili produženi nedostatak daha, kašalj i povraćanje. Gruzijske vlasti nazvale su nalaze istrage apsurdnim i tvrde da je policija djelovala zakonito kao odgovor na nezakonite radnje divljanja kriminalaca, kraj citata. Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi navode iz istraživanja BBC-a, ali je gruzijski servis Radija Slobodna Evropa ranije izvijestio da je gruzijska policija možda upotrijebila više od samog suzavca. Sredinom decembra prošle godine RSE je razgovarao sa Rusima koji su učestvovali u protestima. Novinarka Valerija Fajzulina tada je rekla da su gruzijske snage sigurnosti odlučile da pretvore vodene topove u punopravno hemijsko oružje, čiji rafal, kada se ispali u kožu, stvara osjećaj kao da ste živi spaljeni. Moje kolege i ja smo zaključili da dodaju mješavinu suzavca i biber spreja. Tokom prvih nekoliko dana ta voda me je pogodila u glavu, a nakon toga sam počeo da osjećam kako je u blizini granata sa suzavcem. Oslijepio sam i počeo se gušiti, te sam morao da zatražim pomoć od demonstranata kako bi mi isprali oči fiziološkim rastvorom. Međutim, nije bilo granata, samo su me polili vodenim topom, rekao je tada novinar Fjodor Kudokormov. Upotreba hemijskog oružja protiv demonstranata mora se odmah zaustaviti, napisao je alergolog i imunolog Gyori Kamkamidze na društvenim mrežama u decembru 2024. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org
U Mostu Radija Slobodna Evropa autor Omer Karabek sa svojim sagovornicima bavi se pitanjem da li Crna Gora može da uđe u Evropsku uniju 2028. godine. Sagovornici su Daliborka Uljarević, direktorica Centra za građansko obrazovanje u Podgorici, i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka.
Gospođo Uljarević, može li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić preko svojih saveznika u Crnoj Gori da uspori napredovanje Crne Gore ka Evropskoj uniji? Vučiću, koji se sada jače okrenuo ka Evropskoj uniji, koji stalno priča kako je Srbija najspremnija za ulazak u Evropsku uniju, sigurno bi smetalo da Crna Gora uđe prije Srbije.
Vučić kontinuirano to pokušava i ono što je još opasnije, on ima snažne poluge uticaja unutar same vlasti u Crnoj Gori. Primjera radi, Andrija Mandić, predsjednik Skupštine Crne Gore, već gotovo godinu dana blokira izbor dva člana Savjeta Agencije za audiovizualne medijske usluge, čime se stvaraju uslovi da Evropska unija, ukoliko bi strože posmatrala stvari u Crnoj Gori, ponovo otvori privremeno zatvoreno poglavlje 10, odnosno informatičko društvo i mediji. Na drugoj strani, Vučić ima značajan uticaj u medijskom prostoru Crne Gore, a njegova najmoćnija poluga ostaje Srpska pravoslavna crkva, preko koje sada gotovo, ja bih rekla, militaristički pokušava sprovesti ideološki zasnovan istorijski revizionizam. Vučić u suštini nikada Crnu Goru nije posmatrao kao istinski ravnopravnu i suverenu državu, već kroz prizmu jedne privremeno izgubljene teritorije. I zato je za njega politički vrlo nezgodno, ako ne i devastirajuće, kada Crna Gora ostvari brži napredak ka Evropskoj uniji, jer se time ruše dvije ključne teze kojima se on služi. Prvo, ta koju se pomenuje, Srbija je ta koja je najnaprednija, koja je prednjača u evropske integracije. Drugo, da Crna Gora nije sposobna da samostalno i efikasno funkcioniše bez uticaja ili tutorstva Srbije. I svaki pomak Crne Gore prema Evropskoj uniji za Vučića predstavlja i politički poraz narativa koji godinama gradi unutar Srbije regiona i njega destabilizuje. Tako da u tom kontekstu ja vjerujem da se oni koji su demokratski orijentisani, građanski orijentisani u Srbiji, zapravo nadaju uspjeh u Crne Gore, jer to vide kao jedan od onih elemenata kojima mogu da ruše i nedemokratsku vlast Vučića u Srbiji.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić preko svojih saveznika u Crnoj Gori može da uspori napredovanje Crne Gore prema Evropskoj uniji?
Veoma teško pitanje izmjeriti kolika je njegova moć trenutno u Crnoj Gori. Svakako je velika, ali da li je dovoljno za ustavi proces evropskih integracija? Mislim da je ona dovoljno velika da natjera njegove crnogorske saveznike, odnosno prosrpske partije koje predvodi Mandić, Nežević, a on moguće jednim dijelom i Bečić, da povuku poteze koje će isprovocirati Hrvatsku ili samu Evropsku uniju da se taj proces obustavi. Ako bi se desilo da ne uspiju u tome, odnosno Crna Gora postane članica, onda bi to bio najveći poraz predsjednika Vučića. Crna Gora jednostavno, njen ulazak, postanak članice bi bio akcelerator promjena i u regionu, ali također i u samoj Srbiji, jer teza Vučićeva da Evropska unija nikada neće dozvoliti proširenje na Zapadni Balkan bi se srušila. Znači, pitanje članstva Crne Gore u Evropskoj uniji je opasno sa aspekta simboličkog, ali također i geostrateškog. Jer ulaskom Crne Gore u NATO i eventualnim ulaskom u Evropsku uniju zatvara se jedan krug i definitivno Crna Gora postaje dio zapadne demokratije, a to bi značilo također i kraj jednog sna političkog, da bi propala država Crna Gora bila lak plijen i zvaničnog Beograda, ali i zvanične Moskve. Jer nema efektivnog savezništva Srbije i Rusije u vojnom smislu, a da Srbija nema pristup moru, odnosno da Rusija nema komunikaciju preko mora sa Srbijom, a to može biti samo na poziciji Crne Gore, odnosno na njenom teritoriju. Tako da ta priča nije pase, ona nije okončana. Zna predsjednik Vučić nekad i da kaže neke rečenice koje upravo potvrđuju tu tezu da se on i dalje bori da povrati Crnu Goru u srpski etnički teritorij, ali Mislim da bi članstvo Evropske unije zatvara se priča i snovi o rusko-srpskoj dominaciji Zapadnim Balkanom.
Čuli ste dio razgovora iz emisije Most. Opširnije pročitajte i poslušajte na web stranici slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U prijedlogu budžeta vlade Crne Gore za 2026. godinu MUP-ov sektor zaštite i spašavanja dobija 1,5 milijuna eura manje u odnosu na ovu godinu. Ljetos je Crna Gora požare gasila uz pomoć zemalja regiona i Europe, a političari su obećali da će požarnu sezonu 2026. dočekati spremni. Nikola Borozan.
Požari su 2025. u Crnoj Gori uništili 29.000 hektara, pokazuju podaci Evropskog informacionog sistema za šumske požare, EFIS. Jedan vojnik poginuo je u akciji gašenja. Država nije mogla da se izbori s požarima, pa je tražila pomoć od zemalja regiona i Evropske unije. Pomagala su dva kanadera iz Hrvatske i Italije, 4 helikoptera iz Srbije, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Češke, a na terenu timovi i mehanizacije iz Austrije i Švajcarske. Obilazeći zgarišta u okolini Podgorice 12. augusta, premijer Milojko Spajić najavio je da iz Italije kreće kanader, avion specijalizovan za gašenje požara.
Upravo je krenuo kanader koji će nam puno pomoći upravo ovakvim područjima do kojih je jako teško doći bilo kojim drugim načinom osim iz vazduha.
Godinu ranije, također u jeku požara, premijer je najavio kupovinu kanadera, ali to se nije desilo, a neće ni u 2026. Umjesto kanadera, MUP najavljuje nabavku R traktora, koji je upola manje kapaciteta i višestruko jeftiniji. Istovremeno, vlada smanjuje budžet sektora za zaštitu i spašavanje. Ratko Pejović, strukovni odbor vatrogasaca spasilaca Crne Gore.
Smanjenje budžeta za 1,4 miliona eura za zaštitu i spašavanje u 2026. godinu, odnosno na prethodnu godinu, predstavlja suprotnost svih onih obećanja koja smo imali priliku da čujemo od donosilaca odluka. To nam istovremeno ukazuje na nedostatak strategije.
MUP je ljetos za gašenje koristio svoj avion, air traktor i helikopter. Pomagala su i dva vojna helikoptera. Ni stanje na zemlji nije bolje. Trenutno je od 246 vatrogasnih vozila 100 neispravno, saopštila je zajednica opština Crne Gore. Nedavno je stiglo 6 malih pick-up vatrogasnih vozila, a MUP najavljuje još 13 takvih do kraja godine. Vlada je ignorisala poziv zajednice opština da u budžet uvrsti nabavku opreme za lokalne vatrogasne službe. Aleksandar Dragićević, građanski aktivista.
Zanimljivo je da u istom tom budžetu imamo 10 miliona eura više izdvajanje za političke partije, a za to 10 miliona eura mogli smo da kupimo 3 potpuno nova air traktora i dodatnu opremu za njih i da na taj način našu flotu i podršku vatrogascima na zemlji iz vazduha imamo.
Ratko Pejović, strukovni odbor vatrogasaca spasilaca Crne Gore.
Sve ovo za posljedicu može imati događaje kojima smo svjedočili protekle požarne sezone. Da ćemo kao država opet biti prinuđeni da molimo i da tražimo pomoć od strane.
Odštetni zahtjevi zbog požara 2025. samo u Podgorici su dostigli 1,5 milijuna eura. Šteta nanijeta prirodi je daleko veća. Aleksandar Dragićević, građanski aktivista.
Šumi je potrebno nekih 70 godina da se potpuno obnovi jednom kada je vatra steriliše. A kada šuma sagori, onda i prestaje da veže zemljište. Dešavaju nam se erozije i vidimo sada i sa poplavama da ta voda odnosi kasnije infrastrukturu. Sve je uvezano.
Prijedlog budžeta za 2026. stigao je u Skupštinu. Rasprava i glasanje očekuju se do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Vlada Republike Srpske planira kupovinu hotela Monument na Kozari za 16,5 miliona konvertibilnih maraka, dok policija i tužilaštvo ispituju okolnosti po kojima je vlasnik iz Bijeljine ranije kupio ovaj hotel za 3 miliona maraka. Ovo je još jedna u nizu kupovine vlade Republike Srpske, koja je do sada uglavnom od privatnika kupila nekoliko hotela i ugostiteljskih objekata za oko 140 miliona maraka. Pripremio Edip Bajrović.
Policija Republike Srpske počela je da istražuje jedan od najpoznatijih, ali već godinama zatvorenih hotela na Kozari i to u trenutku kada vlada Republike Srpske preko svojeg ugostiteljskog servisa pokušava da ga kupi. Riječ je o hotelu Monument, smještenom u Nacionalnom parku Kozara kod Prijedora, za koji vlast tvrdi da bi trebalo da riješi nedostatak smještajnih kapaciteta u ovom zaštićenom području. U slučaj se uključilo i okružno javno tužilaštvo u Prijedoru koje je formiralo predmet, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa iz ove pravosudne institucije. U oktobru je raspisan javni poziv u kojem ugostiteljski servis propisuje šta sve objekat treba da ima, a jedini koji ispunjava tražene uslove je upravo Monument. Vlasnik za ovaj hotel koji je godinama zatvoren traži 16,5 miliona maraka. Toliko glasi ponuda koju je vlasnik poslao ugostiteljskom servisu Republike Srpske. Hotel je prije 3 godine plaćen za oko 3 miliona maraka. Damjan Ožegović iz Transparency Internationala BiH kaže da ponuda nije realna i opravdana.
Pogotovo jer u ovom slučaju, dakle ako govorimo o Kozari, ne postoji nikakva javna konkurencija koja bi mogla eventualno da obara ponude. Dakle, vlada je raspisala poziv samo jedan ponuđač. U principu tu dakle ne postoji širi krug eventualnih ponuđača, veći broj nekih objekata, ono što dakle da bi se moglo birati najpovoljniji, odnosno najbolji objekat za najmanje novca.
Iz vlade RS-a poručuju da prije bilo kakvog prihvatanja ponude o kupovini hotela moraju dobiti mišljenje Poreske uprave i entitetskog pravobranilaštva. U međuvremenu MUP RS-a izuzima dokumentaciju od bijeljinske firme koja je vlasnik objekta zbog sumnje da je hotel ranije kupljen novcem spornog porijekla. Damjan Ožegović i ekonomska analitičarka Svetlana Cenić vjeruju da priča može potencijalno završiti po već provjerenoj recepturi.
Dakle, upravo zbog toga se uvijek javlja ono prateće pitanje da li je opravdana nabavka ili je skrojena samo da bi se nekom privilegovanom isplatila određena količina novca kad god su pitanje, dakle, nabavke nepokretnosti ukoliko nema javne konkurencije, a najčešće nema.
Verovatno će ga neko iz garniture vladajuće kupiti. S tim što će iz budžeta biti uloženo da se sanira, sredi i ostalo i onda će se po jeftine pare prodati nekome, prodati uslovno rečeno, nekom iz vladajuće strukture.
Pored ovog hotela na Kozari koji je renoviran ali ne radi od kada je kompanija prethodnog vlasnika otišla u stečaj, ugostiteljski servis vlade Republike Srpske posjeduje 3 restorana, 2 hotela na Jahorini te vilu na ovoj planini. Trenutno se novac ulaže u izgradnju dodatnih kapaciteta u Olimpijskom centru na ovoj planini, 30 km od Sarajeva. Entitetska vlada je tokom 2021. i 2022. uložila više od 15 miliona maraka u rekonstrukciju i dogradnju hotela Rajska dolina Lux. Približno ista količina novca uložena je i u adaptaciju i renoviranje susjednog hotela Rajska dolina 2 godine ranije. U toku su i radovi na proširenju smještajnog objekta Dom Partizana koji bi trebalo da bude završen do 2026. i u koji je uloženo 26 miliona maraka. Koliko svi ovi hoteli zarađuju je nepoznato, financijski podaci o njihovom poslovanju nisu javno dostupni, a posljednji izvještaj glavne službe za reviziju javnog sektora RS stari su više godina i ne bave se konkretnim financijskim rezultatima ovih objekata.
Upravo tu se krije najveća opasnost po javne budžete, jer ne mora nužno znači da je sve ono što se nabavlja da je istinski zaista bitno, pogotovo za neko normalno redovno funkcionisanje.
Ukupno vlada RS-a je na kupovinu, izgradnju i prenamjenu hotela do sada potrošila oko 140 miliona maraka, većina njih ne radi. Među njima je kazino Hotel Teatrum u Brčkom koji je plaćen za 36 miliona maraka. Kako je najavljeno iz vlade, objekat je kupljen da bude korišten za smještaj državnih institucija ako se ukaže potreba. Nije proradio ni hotel u Ljubljinju. Kupljen je za 3 miliona maraka 2019. godine sa namjerom da se koristi kao rezidencijalni i konferencijski prostor za državne potrebe. Od kompanije Komsar, ruskog oligarha Rašida Sardarova, je 2022. kupljen hotel u Rudom po cijeni od 2 miliona maraka koji ne radi još od 2019. Ugostiteljski servis je i vlasnik banjalučkog hotela Krajina, ali nije poznato kada i na koji način je objekat prešao u njihove ruke. Ne zna se ni šta je plan vlade sa ovim prostorom koji godinama čeka rekonstrukciju i trenutno nema nikakvu komercijalnu namjenu. Ugostiteljski servis je vlasnik i objekta u Istočnom Sarajevu, čija je namjena, kako tvrde iz vlade, smještaj i kancelarije za predstavnike RS-a u institucijama na državnom nivou. Iz vlade za Radio Slobodna Evropa navode da su svi ugostiteljski objekti u vlasništvu ugostiteljskog servisa namijenjeni za održavanje konferencija i pružanje usluga cateringa komercijalne prirode, uključujući održavanje manjih vjenčanja. Ističu i da vlada odlučuje o svim investicijama i ulaganjima u objekte. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja. Mladi danas nose nasljeđe rata i podjela u postdejtonskom vremenu. Kako generacije rođene nakon Dejtona grade svoj osjećaj identiteta i pripadnosti Bosni i Hercegovini? Jesu li mladi spremniji u odnosu na starije da prevaziđu etničke podjele koje su im ostavljene u nasljeđe? Kako bi izgledao Dejtonski sporazum mladih?
Posle tri nedelje aktivnih pregovora, lideri Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije su se složili da okončaju rat u bivšoj Jugoslaviji. Važno je da shvatimo da je ovo početak mira.
Tim riječima, tačno prije 30 godina, hiljadama kilometara daleko od Bosne i Hercegovine, u gradiću Dayton u Ohaju, tadašnji američki državni sekretar Warren Christopher objavio je vijest koja je označila kraj rata. Nakon 3 sedmice intenzivnih pregovora, u novembru 1995. u američkoj vojnoj bazi u Daytonu okončan je više od 40 mjeseci dug rat u Bosni i Hercegovini. Sporazum je parafiran 21. novembra, a zatim i zvanično potpisan u decembru iste godine u Parizu. Više od 100.000 ljudi izgubilo je život tokom sukoba. Skoro 2 miliona ostalo je bez domova. Ogromni gubici, razorena infrastruktura, prekinute porodične i prijateljske veze, traume, rane i bol koju svaki rat ostavlja za sobom. A danas, 30 godina poslije, pitamo se da li je Bosna i Hercegovina postala funkcionalna država? I kakva to država ostaje mladima? Sistem sa 3 konstitutivna naroda, 2 entiteta i Brčko distrikto, struktura koja je složena, često teška, ponekad i kontradiktorna. O tome razgovaram u podcastu Glas o mladih sa studentima politologije, onima koji razumiju politički sistem Bosne i Hercegovine, ali i onima koji, baš kao i svi mladi, mogu ponuditi nove, svježe ideje. Ja sam Aida Đugum, pa da krenem. Sa mnom u studiju je Adem Čihić, 20-godišnjak iz Sarajeva, student 2. godine Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, usmjerenje upravljanje državom. Dobrodošao, Ademe.
Bolje vas našao.
Putem telefona razgovaram sa Draganom i Petrom. Dragan Vulin, 22-godišnjak, student Filozofskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo, odsjek politikologija i međunarodni odnosi. I Petar Kralas, 23 godine, student Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, na 2. godini diplomskog studija politologije. Hvala vam što ste odvojili vrijeme da govorite za podcast Glas o mladih.
Prije svega hvala vama na pozivu i naravno hvala na inicijativi za jedan ovako bitan razgovor, posebno za nas mlade koji smo u toj fazi kreiranja naše političke volje, političke svijesti, tako da smatram da je svaka aktivnost slična ovoj jako bitna za nas i našu budućnost.
Također, zadovoljstvo mi je što mogu da govorim o ovoj veoma važnoj temi.
Također, hvala vam na pozivu i baš mi je drago što mogu sudjelovati u jednom ovakvom, može se reći, opuštenom razgovoru.
Evo prvo pitanje, vrlo je jednostavno, nek svako kaže onako kako osjeća i kako misli. Kako biste u nekoliko riječi opisali život u Bosni i Hercegovini? Evo, možeš ti, Petre?
Može, naravno. U jednu ruku nezadovoljstvo samo izbornog sustava, mene kao mladog politologa, to mi jako smeta prije svega. A druga stvar, mislim, osim toga, da i dalje tu vidim neki sklad, uzveć drugu riječ, sklad između mladih. Mislim da i dalje postoji. Druga stvar je financijske poteškoće i težak studentski život, iskreno mladih studenta u Bosni i Hercegovini, za razliku od nekih zapadnih država.
Dragane?
2 rečenice koje meni stalno prolazi kroz glavu kada kažemo naša država jeste taj čuveni nije u mojoj nadležnosti. Mi kao građani dosta smo needukovani o samom političkom sistemu Bosne i Hercegovine, države koja ima, jeli, prema nekim mojim procjenama, kada sam tražio nešto, istraživao, 136 ministarstava, 12 odjeljenja Brčkog distrikta i 14 vlada. Također, dosta imamo u državi tih prenosa nadležnosti, jer mi ne znamo, znači, gdje kome da se obratimo i stalna ta neizvjesnost. Stalno živimo u nekoj strepnji.
Ademe.
Kolege su manje više pogodile tu centar sa svojim rečenicama, međutim ja bih eto opisao ovu komplet situaciju kao jedna stagnacija, mulj, jednostavno živimo tako da iščekujemo koja će sljedeća ružna vijest izaći na portalima ili na vijestima, nešto što ćemo čuti, što će nas dodatno razočarati. Zaista je više rijetkost da naiđemo na neku pozitivnu vijest, pogotovo kada govorimo o nekoj međuetničkoj toleranciji. Za nas je hit, dakle, kada neki pripadnik jednog naroda pomogne pripadniku drugog naroda u saobraćajnoj nesreći. Dakle, to je za nas postalo ekskluziva, iako je to jedna normalna matrica ponašanja, što je normalno za svaki civilizovan narod. Što se države tiče, ja sam evo zapanjen ovom informacijom koju je rekao kolega vezano za 136 ministarstava i 14 vlada, pa zaista što se toga tiče, nama bi Amerika zavidila, čini mi se, a funkcionalnost vidimo da zaista ne prati ove brojke.
Vi ste postdejtonska generacija i vi kao i ostali odrastate pod teretom nekih podjela, različitih verzija istorije, očekivanja da se popravi sistem koji zapravo vi niste stvorili. Kako vi gledate na taj teret koji vam se nameće i da li ste spremni, tako da kažem, da prevaziđete etničke granice u odnosu na starije generacije? Izvolite.
8 godina sam rođen nakon potpisivanja Daytona, pojava je tada 2004. Facebooka i ostalih društvenih mreža i generalno moje djetinjstvo se većinom i naše se razlikuje od jeli, tih generacija, čak i 95. koji su rođeni i to sve. I mislim da jako, da su mladi danas zainteresovani za taj suživot i putovanja i oblike neformalnog obrazovanja, da se susreću sa ljudima iz ostalih dijelova Bosne i Hercegovine i da je to jako lijepo i da to pokazuje da ova država i budući jeli, roditelji, mi kao pojedinci želimo i možemo da napravimo bolju državu, samo nas nažalost uče ti neki mehanizmi jeli, sistema vlasti, političkog sistema, ako hoćemo nešto da napravimo. No, najbolje ja vidim kroz neformalno obrazovanje koliko su ljudi spremni da učestvuju u suživotu. Aha, šta ima u Sarajevu, šta ima u Bijeljini, možemo li neki biznis napraviti, možemo li kad dođe neko iz Sarajeva u Bijeljinu, idemo na, družimo se neformalno i to se. Mislim da je to nekako po meni najbolji pokazatelj generalno tih razvojnosti mladih ljudi.
Ademe.
Kada nekako analiziramo ove sve društvene mreže i kada analiziramo realnost, postoji velika jedna razlika. Na društvenim mrežama mislim da smo svi mi svjedoci da se tu epicentar širenja mržnije, širenja nekih laži i slično. Međutim, kada se ovako družimo međusobno, kada posmatramo društvenu situaciju, vidimo da razlike su zapravo i neprimjetne. Ja znam prije svega iz svog ličnog iskustva kakve odnose imam sa prijateljima različitih nacionalnosti, vjera, to se zaista nikada ne osjeti ni sekunde neke razlike. Svi uvažavamo i poštujemo razlike i one. Međutim, to je jedan zaista savršen odnos i meni nikada nisam ni osjetio od nekog svog vršnjaka, prijatelja, kolege, kolegice i slično, da imam bilo kako drugačiji tretman zbog toga što sam različite vjere ili različite narodnosti.
Zato što se drugačije zoveš, jel?
Da, nisam nikada osjetio takav tretman i mislim da je to jedna divna stvar, jedna stvar koja zaista pokazuje mogućnost prosperiteta za nas, za naše društvo i mislim da se to treba maksimizirati.
Upravo ću navesti samo jedan primjer, trenutno se nalazim u Banja Luci na jednom projektu koji se zove Politička akademija i tu mi studenti iz Mostara sudjelujemo već 5 godine za redom. To je projekt koji financira udruga Friedrich Eber i trenutno se sa studentima iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara, naravno dakle smo mi i iz Zagreba. I stvarno to već funkcionira i duže od 5 godina, leto ja sam tu 5 godina, nikad nijednom, u nijednom trenutku se nije osjećalo bilo kakva napetost, bilo pa ne želim reći mržnja uopće, mržnja ne dolazi u nikakav kontekst uopće ovdje. Stvarno to je suživot nekako i super nam je svake godine i dosta toga naučimo i razmijenimo različita mišljenja kako funkcioniraju stvari ovdje u Republici Srpskoj, jer mi nismo baš u mogućnosti često čuti to kod nas u federaciji. Stvarno je iskreno predivno iskustvo, ako kolege nisu bile, volio bih da dođu do godine, vjerojatno ja neću to ubiti, ali bit će naravno novih generacija i mislim da takve stvari trebaju što više da se događaju, što više da se organiziraju.
Ako upotrijebimo onih 10 medijskih manipulacija Noma Čomskog i to sve, lako manipulisati narodom kada se te neke stvari izgovaraju u javnosti i prikriva se, nažalost, kriminal i korupcija koji u društvu, nažalost, opet kažem, postali normalni, tako da prije će se možda pričati o nečemu tome što političar izjavi, nego o kriminalu, jeli?
Zanima me kako vi danas gledate na Dejtonski mirovni sporazum. Je li to garant mira ili prepreka razvoju Bosne i Hercegovine? Ademe.
Svakako, dakle, on nosi tu određenu težinu. Koliko se sjećam, Dejtonski sporazum je 35. pokušaj obustave vatre u periodu, dakle, proteklog rata. Svakako, Dejton ima svoje prepreke. Čini mi se da je on na neki način, da se tako malo izrazim, kao jedno Frankensteinovo čudovište, obzirom da je spojio neke različite sisteme i zaista je jedan unikatan sistem ovaj naš bosansko-hercegovački. Tako da sa jedne strane njega bi bilo jako korisno promijeniti nečim boljim. Međutim, pitanje je u skladu sa etničkim interesima koliko je ta promjena moguća. Nešto što će odgovarati jednom narodu, za drugi je narod crvena linija.
Također ću složiti da je Dejtonski sporazum bio ogromna stvar tada, iako je bilo prije toga neuspjeli pokušaja, Vance-Owen plan, kontakt grupa, Lisabonski sporazum koji je umalo potpisan i u startu je mogao biti rat prekinut, ali nije svima odgovaralo. Naravno, teško je naći nešto što svima odgovara. Ali mislim da je isto tako još teže ostati na ovome i ništa ne mijenjati. Mislim da je to nekako tiha smrt same Bosne i Hercegovine, da ostanemo samo na tome da baš ništa ne mijenjamo. Već sam spomenuo da sam izborni sustav je dosta zakazuje. Samo ću navesti primjer izbora hrvatskog člana predsjedništva koji već godinama, gdje već godinama Hrvati ne mogu izabrati svoga predsjednika samo zato što ih je manje.
Kako Dejton, odnosno Ustav, utiče na vaš život? Koliko vas ograničava? S obzirom da je, evo, Dragan pomenuo nadležnosti, da niko ništa što nije nadležan, obratiš se jednom ministarstvu, on kaže nisam ja na entitetskom nivou, ja sam na državnom nivou, obratiš se u federaciji na kantonalnom nivou, mislim, Kako se to odražava konkretno na vaš život? Evo.
Mislim da se to najbolje ogleda konkretno, lično, moje iskustvo. Da se podnose neka dokumenta za upis u godinu, za dizanje nekih ili izvoda iz matične knjige rođenih, ili za neki dokument. Dosta tih, mislim da ima nebitne papirologije koja se mora uraditi i mislim da mi tu indirektno je povezano sa Ustavom i zakonima i mislim da je to dosta da su određeni dijelovi tih dokumenata nepotrebni. To se meni najbolje vidi taj sam sistem funkcionisanja države i, da kažemo, šetnja pod navodnim znacima u institucijama. Mislim da je to donekle najbolji primjer.
Ademe.
Pa svakako bih istakao opet stagnaciju, jednostavno razvoj, stagnaciju života i procesa koji su nama bitni, tim prebacivanjem odgovornosti i oni ako imaju sve institucije koje imaju, dakle, na neki način pravnu osnovu da prebaci odgovornost sa sebe na neku drugu i tako to ide u jednom začaranom krugu, nažalost predstavlja jedan disfunkcionalan sistem koji se tako, poštujući taj sistem koji je to omogućio, ne može promijeniti, a mi svi trpimo. Mislim, to se osjeti, naravno, kolega evo sada priča o jednom klasičnom primjeru kako to otežava život jednog prosječnog građanina, tako da mislim da je sve jasno.
Petre, da li želiš i ti nešto da dodaš?
Djeca u školama nisu dobro informirana, točnije nisu skoro nikako informirana. Općenito, samo moderna povijest Bosne i Hercegovine, što hitno treba uvesti neke školske reforme oko toga, a isto tako ću se samo nadovezati koliko zapravo u federaciji na to utječe federacija, koliko država Bosne i Hercegovine, koliko općina, koliko županija u kojoj se ta škola, odnosno općina, nalazi. To teško izbalansirati, toliko ministarstava, toliko vlada, mislim da je to najveći problem i to najviše ograničava taj neki balans između određenih vlada, određenih ministarstava i sve s vama sve se nekako svodi da na samo predacivanje odgovornosti na nekog drugog. Uh-huh. I to ne dolazi do kolapsa zdravstva, kolapsa sveučilišta, kolapsa školstva. Mislim da urbanistima treba pisati određeni datumi, određene godine, a da ne pretrpavamo naše mlade takvim informacijama koje će možda neko shvatiti kao govor mržnje i nikad ne znamo kako se to može implementirati u odnose između učenika, pogotovo u mješovitim školama. Iako ja sam bio u Grudama u Zapadnoj Hercegovačkoj županiji gdje su pretežito bili Hrvati. To jest svi su bili Hrvati i ja nisam nikada došao do negdje gdje je mješovito, gdje nisu ista mišljenja, gdje ljudi drugačije razmišljaju, gdje ljudi drugačije, eto možemo reći, ljudi drugačije znaju, gdje ljudi drugačije misle šta je istina. I mislim da je to problem. Mislim da se treba dogovoriti oko jedinstvene povijesti i da je to najbolje za učenje mladih.
Evo, ako biste mogli promijeniti samo jednu stvar trenutno, vas trojica, u Dejtonskom ustrojstvu, znači sistemu, šta bi to bilo i zašto?
Pa ja bih najprije promijenio da postanemo građanska država. Smatram da je to budućnost, da je to nešto što vidimo na zapadu i generalno imamo tendenciju usvajanja nekih zapadnih vrijednosti. Tako da bismo trebali usvojiti koncept građanske države tako da na svakom centimetru naše države svaki njen stanovnik, nebitno religija, nebitno nacija, nebitno to jest etnicitet. Bitno je da svi imamo jednaka prava u svakom dijelu naše države, jer opet dok god mi imamo ovakav etnički sistem, jednom smo nogom već u podjeli, da se tako izrazim.
Ne bih se složio s kolegom oko građanske države, oko građanske Bosne i Hercegovine, jer, ajmo se vratiti na Dejtonski sporazum, to nije ni bio cilj Bosne i Hercegovine. Entiteti čine Bosne i Hercegovine, iako treba smanjiti utjecaj entiteta, ali isto tako treba ih ostaviti, jer entiteti su ti koji čine Bosne i Hercegovine, entiteti koji moraju postojati, tri konstitutivna naroda su koji tu žive i koji dalje moraju postojati, jer ako sada dolazi u određene vrijeme do nekih preglasavanja u političkom smislu, strah mi je šta bi tek onda bilo, jer mislim da treba graditi državu ovako kako je trenutno, samo je unapređivati.
Izvini, a šta bi mijenjao?
Mijenjao bi sigurno jednu stvar, izborni sustav.
Pa prije svega što se tiče entiteta, bitno je, entiteti su nastali, država je postojala hiljadama godina prije entiteta, entiteti su samo proizvod, dakle, nečega, entiteta nikada ne bi bilo da nije bilo rata i da rat nije vođen na tako prljav način na kako je vođen. Naravno, ja kažem, bitno je što se svake odluke tiče da svaki narod izrazi pristanak. Ja sam svjestan toga koliko srpskom narodu znači postojanje Republike Srpske i naravno, ja to poštujem. Međutim, smatram da je jednostavno logično da, obzirom da smo svi mi stanovnici ili Bosne i Hercegovine, da svi mi na svakom njenom području trebamo uživati jednaka prava i svakako činjenica je opet da je ovakav sistem diskriminatoran. I ne samo što se tiče drugih naroda mimo ova tri konstitutivna naroda, već je diskriminatoran i prema njima što se tiče, na primjer, Srba koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Bošnjaka i Hrvata koji žive u Republici Srpskoj, koji su onemogućeni da se kandiduju za određene pozicije. Tako da mislim da i to treba uzeti u obzir. Svakako opet ponavljam da se za svaki korak treba obezbijediti etnički konsenzus.
Dakle, ništa ne mijenjamo. Ostaje isto.
Mislim da je dosta bilo što jedan profesor kaže, lakše živjeti 2002. 2003. godine nego sad. Zato su sad generalno bile mirne godine u smislu nekog napretka države i danas je napredak naravno, ali kažem, danas mi živimo u doba medija, u doba mnogo netačnih informacija, mnogo informacija koje se trebaju provjeriti, mnogo napetiji život, stalno smo u strahu, stalno smo pod pritiskom, stalno smo pod stresom. Mislim da to nije bilo u tolikoj zastupljenosti 2002. i 2003. Zbog toga mislim da je, da je to jako važno. Ne toliko zbog, kažem, da mislim da je možda atmosfera, ne možda, već jeste atmosfera danas dosta napetija. Stalno smo mi, ja kao ličnost, vjerovatno i ostali, u stalnom strahu, aha, šta će se desiti negdje, hoće li se bilo koja stvar uljepšati, šta će biti, koje će cijene sutra biti.
Šta mislite, kako, kako je Dayton, ovo post-daytonsko vrijeme, oblikovalo vaš osjećaj identiteta i pripadnosti Bosne i Hercegovine? S obzirom da je Dayton formalizovao podjele, što je bilo zaočekivati u tom momentu kada se treba zaustaviti rat, kako, kako se danas i na koji način se ovaj, ovaj sistem odrazio na vaše vrijednosti, kako se vi osjećate?
Sva trojica imamo malo različita poimanja, na malo smo različitim pozicijama, pa ja recimo kao Bošnjak, obzirom da, što se kaže, nemam drugu domovinu, svakako gajim jedan snažan, snažan osjećaj ljubavi prema Bosni i Hercegovini, naravno kroz jednostavno politički diskurs bošnjačkih političara, nebitno koja, koja struja, svakako se ističe naša važnost ili nacionalne pripadnosti. Tako da,
i smatram, tu se ističe nacionalne pripadnosti, a ne građanstva, je li tako?
Da, da, nažalost, da. Svi na neki način idu da iskoriste upravo te mogućnosti koje je Dayton ostavio, što se podjele tiče. To gledaju kao jedan, pa možemo reći danas i glavni izvor moći, upravo su te podjele, ta malverzacija historije, svega što se desilo, oni se u javnom diskursu otprilike...
Dobijanje političkih poena.
Da, da, to izgleda zaista kada su oni, što se u narodu kaže, na krvi, na nož, a čim završi emisija ili ono prepucavanje putem društvenih mreža, oni su negdje skupo u restoranu, na kafi, zadovoljni, sretni. Da se vratim na pitanje što se tiče razvoja identiteta, mislim da se... Pa kod, kod svih, ako govorimo samo ova tri konstitutivna naroda, mislim da se nekako išlo u, u tom pravcu jačanja, jačanja svijesti o etnicitetu i davanje prednosti etnicitetu nad nacionalnošću.
Ja mogu, mogu odgovoriti na to pitanje. Ja mislim da, da se taj osjećaj identiteta i nije nešto puno promijenio od strane, u strane Hrvata. Mislim da, da je da to uopće toliko nije ni važno što se tiče uspjeha i napretka Bosne i Hercegovine. Mislim da, da se Hrvat može osjećati kao Hrvat i kao građanin Bosne i Hercegovine i ako poštuje ustav i zakone Bosne i Hercegovine, da, da u, uopće njegov, njegov osjećaj tu toliko i nisu važni dok sve ta država funkcionira. Ne, ne trebamo nekoga implementirati na, na silu da, da postane bosanac Bosne i Hercegovine. Ali isto tako, evo, sada je Bosna i Hercegovina igrala protiv Austrije prije 2-3 dana za, za, za svjetsko prvenstvo i koliko ste puta u medijima čuli Bosna, koliko ste puta čuli Bosna i Hercegovina. Te neke, isto mislim da te neke stvari se treba promijeniti u, u, u način razmišljanja građana Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina je Bosna i Hercegovina i, i tako je treba i, i, izgovarati i tako je treba i razumjeti. Isto tako je treba razumjeti da, da je to država sva tri naroda i svih naroda na svijetu ko dođe tu treba se sjećati sigurno. I stvar nacionalnog identiteta i osjećaja identiteta je stvar po meni privatnosti i stvar, i stvar koja ne bi trebala uopće biti važna. U...
A ja hoću samo da kažem da ja želim da u ovoj državi bude više suživota i da se to može odraditi, da ima. Tako da to je to. Sve ovo ostalo treba da bude privatno, trebamo da živimo normalno i da se pomažemo. To je to.
Vjerujete li da će evropske integracije tražiti ozbiljnije ustavne reforme u BiH?
Što se tiče evropskih integracija i vašeg posljednjeg pitanja, mislim da je, kako se mi bližimo, jeli, formalno toj Evropskoj uniji, odnosno jeli, pridruživanju, mislim da nam se dodaju neki zahtjevi i mislim da mi, što se tiče moje neko iskreno mišljenje, da mi možda i možemo ispunjavati neke zahtjeve, ali to od nas još traži više i više. I mislim da će taj evropski put zahtijevati u svojim jeli tačkama po tačkama da se to nešto reformiše. Neki dijelovi sad ne mogu reći šta tačno, ne znam šta će biti zahtijevano, jeli.
Ma ja, ali uglavnom one osnovne stvari, vladavina zakona, borba protiv korupcije.
Da je to možda jako teško izvest, da treba restart ovdje i mišljenja ljudi da bi mi dotakli taj neki pravi evropski put, da svi budemo osviješteni o tome svemu što se od nas jel,
koliko su mladi evo danas osviješteni o tome, o tim krucijalnim problemima? Dakle,
mislim da mladi nisu osviješteni koliko treba i mislim da ti isti, da mladi jednostavno navike su čudo, kako kažu. Mi smo rođeni 2003. i tad je bilo možda manje korupcije, ali smo jednostavno kroz život tako navikli u medijima. Sve što nas okružuje, sve ima tu riječ, jel? Korupcija, interes, nažalost, danas kod dosta ljudi, sve ja, sve meni. Mislim da treba, kažem, kroz formalno obrazovanje uvesti barem lekciju na početku o ovome svemu, jer mislim da pola mladih nema pojma šta su evropske integracije i to priključivanje Evropskoj uniji. Odnosno, ne mogu reći nema pojma, već nije edukovano, ako može da se ispravi, da treba vršiti više edukaciju šta to podrazumijeva samo pridruživanje evropskoj zajednici, kako je mi danas nazivamo.
I ja se izvinjavam, samo bih se kratko nadovezao vezano za taj pogled mladih što se tiče svih ovih mana u društvu. Mislim da su mladi na neki način i dovoljno, ukoliko govorimo o kvantitetu, osviješteni, međutim pitanje je kakav je kvalitet te osviještenosti. Mislim da svi svjedočimo pasivizmu, velikom pasivizmu svega što se dešava, da svako kaže, ma to, otprilike to je tako i biti će još gore. Ne mora biti još gore, od nas zavisi hoće li biti bolje ili će biti gore. Mislim da je naše da mi uzmemo stvari u svoje ruke.
Mislim da je lijeni aktivizam danas dosta u porastu, kako su jeli ove društvene mreže. Svi će lajkovati, dijeliti sve, ali ako možda treba izaći na da se nešto popravi, mislim da će to podržati mladi, samo što će to dijeliti, lajkat, što mi kažemo. A već ulica da se izađe, da se protestuje, kažem, zbog nekog razloga, to već teže.
Koliko je politika prostor promjene, a koliko je izvor frustracije vama mladima?
Pa iskreno mislim da pojedinac može dosta toga promijeniti, ali idemo krenuti od najmanjih stvari. Malo prije su pričali o korupciji, mislim da nije problem samo korupcija političara, pa čitav nam je sustav u korupciji, pa svi živimo u korupciji, najniži slojevi društva su koriste se nepotizmom, klientelizmom, pa najobičniji pregled doktora zahtjeva zvanje doktora par dana prije, može li nas ubaciti i kako prije, možemo li ovo, svima je, mislim da je to problem razmišljanja društva, stava društva o tome, problem je, sve se traži nekako neka veza da što prije da preskočimo, jer nam je, kao što smo rekli, birokracija prekomplicirana.
Šta bi značila nova politička vizija BiH za vašu generaciju i kako bi izgledao Dejtonski sporazum mladih, da ga vi evo danas pišete? Mislim, potpuno su drugačije okolnosti, ali evo kako bi vi vidjeli stvari sada? Eto, od Petra da krenem.
Baš neki dan sam uspio na Fakultetu političke znanosti u Zagrebu porazgovarati sa bivšim hrvatskim ministrom vanjskih poslova Matom Granićem. I koji mi je rekao baš za vrijeme potpisivanja sporazuma da je u to vrijeme bio sklad između sadašnjih političara s ovih prostora. I mislim da je to bilo najvažnija stvar što nije bilo prije tijekom ovih propalih sporazuma i planova za završetak rata. Mislim da je opet nekako ta iska falila da dođemo do mira, da dođemo do jedne države. Sada kada već imamo državu, kada oko toga ne trebamo brinuti, mislim da treba samo zakopati određene ratne sekire, bivše ratne sekire i samo krenuti naprijed. Samo da nam glava gleda prema naprijed, nikako ne obazirati na ono što je bilo.
Što se tiče te ideje mladih o Daytonu, malo prije je kolega Dragan zapravo nekad pri početku rekao, ja sam to i zapisao, ljudi žele suživot. To bi bio jedan sažetak tog Daytona mladih. Dakle, suživot i sve mjere koje će omogućiti da ja sutra kada odem negdje gdje mi treba usluga, ne gledam koje je neko vjere, koje je neko nacije, već upravo da mene zanima stručnost.
Gledati naprijed, ne zagledati se u prošlost, poštovati jedni druge i graditi jednostavniji sistem, to su neke od ideja koje bi mogle otvoriti perspektivu ka boljoj Bosni i Hercegovini. Hvala mladim studentima politologije, Ademu, Draganu i Petru na razgovoru. Ovu i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na slobodnaevropa.org, na YouTube-u i Spotify-u. Ja sam Ida Đugumi, pozdravljam vas do idućeg slušanja.